هذا ونكسن دقستي الكسور وهذا إذا عدنا عاوي قيبتها الصومالي قيب بيوي وهذا كريه ما نسا واشتون
أفرونا كسن هو هبينش معاه شاني تبنكا بشمي سنة تكلبكون اللباتن وحنا نقدقي سنة إسان موجوده قا قبانا يتدوبي يتبنكا يسقالي يتبنكا متربانيو بوغا بيوه سمالي دات كام سيدو كاليا في ميديا مقالوين كا قيس كافكا قارا إياد نقدقي سنة إسان إذا عدا عاوة واحد لاسو عسين إياه نقوى جمال أحمي عثماني وإبراهيم حسن داندوري
عدنا عاو كم عدنا تاندي استيار وحكم ده برامج كفاية قد هذا التضبط كا وانكو يجينا معلن تبلين روس سومالية عشان يكتب كمية
هرجمة كده لتي عدوا جا ذلك سومالية كقصدي أو رير يورب أي لتشي في وين كريه هذا ما دام يهين تدك مركز بحجرني ورير مجال كها
أدون كفدين من ما أم بروح لوقا بنكرا اللي راسي وحيد اللي رمي ديسن قبيالات كم ديسن أركت كم ديسن سومالي ما كم ديسن وحول بكم ديسن
درين كاس مدح بناري دون كأي وحي صورة قلي شن يتبان كمي يكون يسقال مقول يصدح يعفرتن كي مدهاة تضباطن يتضبطن على جتوه
وعد كلا دريسان دون تانو رئيسي إنو ليا لأنه وزير كامل نيقى بنتلان
وحاد عادي حل لها بإنماء إن أي هالكا إسكوها لين عدوغي إن هالكا قطل قلا إني كل باتيان إذا مدى دولة بنتلان إذا مدى إلا لدى وضادة أها خسارة شراء لنا عوضة يدنا عيقا باء لنا دولة من دمشاء يدنا دعوة عاشرة إيقا لنا عوضنا إلا صدح لنا دمشاء يدعوة عيقاتين باشرة
وراكي أقدم بي حنونكا كوبي السلال يتبان إيه دوني دنوات مغل دونتان
قضب داسي يقوكلا عياد ريسان دونتان برسمار كوري كسو دواد وركي دوني دون
سومالي لان ايا كو غانسي دين ديارة داي دولة فدرالك سومالي يكو شاك تين او ديريسا قوبا اي سومالي لان كمتاي سي اي اوغا بوفيان اي احكو هبسد ديگان داسي وزير كبيره سومالي لان احمد مومن سيدو شرچرا اي دا كو قبتي مانت مغالة دا هرگيسا اي اشيغي اني چيران ديارة دو خرشكو دا اي بحيسي هاي دا هرومرين تا امريكان كي يو اسي سي لو هلو ديارة دا بوفيا اي ها حسي اشي اني چيران ديارة دا كسا دولة اي مغالة دا مغدوشو هوشو دا كفلين اي سومالي لان وهو شيغي ان اني اقبل دونين ديارة دا كسا اتا مغدوشو dishow sida uu hadal ka wadhigay isla markaana ayna ka hawlgali doonin Soomaaliland hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmay kadib maalintii shalay markii dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay bilowday olole hawada lagaga buufinayo ayaa dhibaato ku haya gobollo ka mid ah Soomaaliya iyadoo sidoo kale wasaaradda beeraha Soomaaliya sheegtay in buufintaasi lagaga bilaabayo maamul goboleedada Puntland iyo Galmudug oo ay xasi saameeyay iyo waliba Soomaaliland qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya 42 qof ay ku dhinteen daadadka maalmahan ku soo rogmaday isla markaana in ka badan 283 qof ay barakaceen sidoo kalena daadadkaasi ay saameeyeen 700 qof oo ku nool 42 degmo sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska isuduwidda gargaarka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysay Oja daadadkan ayaa yimi xilli Soomaaliya ay la daalaa dhacayso ka hortaga xanuunka COVID-19 oo ilaa hadda ay u dhinteen inta la xaqiijiyay 3 qof sidoo kalena 2048 qof oo kalena ku dhacay amaba soo ritay qoraalka qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in daadadku ay saameeyeen dhammaan maamul goboleedyada koonfurta Soomaaliya iyo waliba dhinaca Soomaaliland daadadkan ayaa ka dhashay heerka biyaha webiga Shabeelle oo kor u kacay waliba buuraha sare ee Itoobiya oo biyo kasoo rogmaday togagga iyo waliba dooxooyinka dhinaca Itoobiya kasoo gala Soomaaliya dhulka joogiisa hooseeya ee magaalada Beledweyne sida xaafadaha Xawataako iyo waliba Kooshin ayaa maalintii shanaad dad badan ay biyo dhex jiifaan iyadoo qaar badan oo kalena ay guryahooda ka carareen iyaga oo gabaad ka raadsaday tuulooyinka Beledweyne ku dhadhow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu doonayn inuu la hadlo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxaana uu soo jeediyey in laga yaabo in gabi ahaanba xiriirka uu jaro dalkan oo ah dalka labaad ee dhinaca dhaqaalaha ugu xoogan adduunka waraysi CIA telefishinka Fox Business ee waddankan Mareykanka ayaa Trump ku sheegay inuu aad uga niyad jabsan yahay guuldarrada Shiinaha ee uu ku xakameyn waayay faafitaanka cudurka coronavirus oo sidoo kale sheegay in ka halis ku ah heshiiska ganacsi ee bishii January uu la gaaray waddankaasi Shiinaha xarada Trump ee dhanka Shiinaha ayaa sidoo kale uu ku daray in madaxweynaha dalkaasi uu marar badan sheegay inuu xiriir wanaagsan la leeyahay aanu haatan doonayn inuu la hadlo dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha Zhang Lijian ayaa isna maanta mar wariyayaasha kula hadlayay magaalada Beijing u sheegay in joogteynta xiriirkana uu dan ugu jiro labada dal oo dadkoogu ay ka faa'iidaystaan waa sida uu sheegay ee nabadda iyo xasiloonida caalamka. ugu dambeyntiina 26 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah ayaa rag hubaysan oo aan haybtooda la garanayn ay ku dileen weerar ay ku qaadeen saldhigga ciidamada loo yaqaan RSF ee dalka Suudaan u joogay magaalada Kudigali oo ku taala duleedka koonfureed ee gobolka Kordofan ee waddankaasi. Xamdaan Dagaalo oo ah taliyaha ciidamadana weerarka lagu qaaday ayaa cambaareeyay weerarkan. Maamulka magaalada Kudigali ayaa iyaguna sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay ku labisnaayeen dareeska ciidamada militariga. sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada militariga dowladda kumeelgaarka ah ee maamulka koonfurta gobolkaasi Kordofan, 19 qof oo kale oo iyaguna halkaasi weerarkaasi ku dhaawacmay ayaa iyagana diyaarada lagu geeyay magaalada Khartoum si loogu soo daaweeyo. ilaa iyo hadda ma jirto cid loo qabtay weerarkan, iyadoo sidoo kalena weli aan la aqoonsanin cid ay ahaayeen dableyda weerarka soo qaaday oo sida la sheegay watay 4 gaari ah nooca loo yaqaan Land Rover.
Haddii aad u maasantahay aan ku bilownay wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Galan ayaa ka warbixiyay dagaal shalay galabnimadii deegaanka Bali Khadab ee buuraleyda Galgala ku dhex maray ciidamada Puntland iyo ururka Al-Shabaab. dagaalkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac. Wasiirku waxa kale uu sheegay in magaalada Boosaaso ay ka soo qabteen qaraxyo iyo xubno lala xiriirinayo ururka Daacish. Wariyaha VOA Faadumo Yaasin Jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay wasiirka xaaladda guud ee Puntland.
Aad baan u mahadsan tahay Faadumo. Xaaladda guud ee dowladda Puntland amniga marka laga hadlayo waxaan oran karnaa xaalad aad u wanaagsan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadiyay ku jirta. marxalada kala duwan bayna soo martay xukuumaddan hadda jirta ee uu hoggaanka u yahay mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Waxa aan xoogga saaray in laga dhabeeyo ballanqaadkii bulshada madaxweynuhu u sameeyay oo ahayd in priority-ga la siin doono amniga marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba. waxaanu marka waqti badan gelinay inaanu qorshayaal aanu u sameyno sidii amniga levelka uu joogay kor looga soo qaadi lahaa, kalsoonida shacabka loo xoojin lahaa, cadowga nooc walba uu yahay ama argagixiso ha noqdo ama cadow kaloo jira ha noqdee, in dhammaantood lala dagaalamo ilaa la gaarsiiyo in laga suuliyo dhammaan deegaanada Puntland.
shalay waxaan maqleynay dagaalo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladdu inuu ka dhacay Bali Khadab. maxaa ku dhintay, maxaase ku dhaawacmay?
waxaa jira wadooyin laga sameynayo inta u dhexeysa Bali Khadab ilaa iyo Galgala. waxaa jira ciidamo ilaala ah oo wadooyinka ilaaliya si aysan cadowgu ugu soo dhumaalaysan oo ay miinooyin u gelin. waxaa dhacday xilli habeenimo ah in ay halkaa isku heleen cadowgii halkaa ku talagalay inay ku dhibaatayaan ciidamada dowladda Puntland iyo ciidamadii ilaalada wadada ahaa. khasaara jira oo dhinacooda iyo dhinac iyagaba ah, wax weyn oo haddeer macno lehna ma aysan ahayn.
Wasiir, maxaa khasaare soo gaaray dhinaca ciidanka? kulli dagaalku muddo kooban buu socday.
aad baa u mahadsan tahay. inta aanu haddeer ognahay dhinaca dowladda nin dhimasho ah iyo nin dhaawac ah jira, iyaga dhinacoodana ilaa 3 nin oo dhimasho ah iyo dhaawac ay qaateen baa jira.
dagaalkaas xagee ka dhacay? goor muusa dhacay?
xalay adigu xilliyadii afurada meelahaas uu dhacay, waxa uuna ka dhacay soona Bali Khadab
9kii bishan May. waxaa jiray iska horimaad magaalada Boosaaso ku dhex maray ciidamada BSF ee Puntland iyo rag ka tirsan Daacish. dhimasho iyo dhaawac ayaa halkaa ka dhacay. howlgallo ka dambeeyey ayaa ciidamada ammaanku waxa ay ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso. ma jiraan dad arrimaha lala xiriirinayo oo ay ciidamadu soo qabteen?
aad baa u mahadsan tahay Faadumo. sidaad ogtahayba arrimaha ku saabsan amniga marka ay qabyada yihiin oo ay gacanta ku hayaan laamaha amniga badana lagama hordhaco lamana baahiyo. laakiin keliya waxaan ku soo koobi karaa in ay ku guuleysteen laamaha amniga ee ka howlgelayay magaalada Boosaaso in ay gacanta ku dhigaan kooxo argagixisada ah oo isku xira iyo shabakado isku xirna, qaybna ay laayeen, qaybna ay dhaawac iyo caafimaad qabba ay ku qabteen, welina ay socoto qorshihii shabakada isku xiran gacanta loogu wada dhigi lahaa. qaraxyo fara badan oo ay diyaariyeen gacanta lagu dhigay. qaraxyadii ay diyaariyeen goobaha ay ku diyaariyeen baa laga helay.
Isku horimaadka kadib miyaa qaraxyadan gudaha magaalada Boosaaso ay ciidamadu hawlgal ku soo qabteen?
Goobihii ay deganaayeen dadkii gacanta lagu qabtay ee shabakada ka tirsanaa goobihii ay deganaayeen waxaa laga helay qaraxyo fara badan ay ku diyaariyeen oo ay ku talagaleen dad ku dhibaateeyaan gacanta laamaha amnigeena ku jirta.
Waa imisa qof dadka aad sheegtay in qaraxyadaas lagu soo qabtay, imisa guri ayayse deganaayeen?
Arintaas ma rabaa dareen aan tafaasiisheeda galo, weli waxay ku jirtaa baarid. Markay dhammaystirmataan ka hadli karaa.
Dhinaca magaalada Garoowe, haddii aan aadno, waxaa jira kooxo aan haybtooda la garanayn inay dhaceen xarun ay leedahay shirkadda Somtel. Dadka gacanta ma lagu soo dhigay, hanti intee leeg bayse dhaceen?
Arintaas waxaan oran karnaa saa u sheegtay ma aha. Waxaa jirta cabasho nooga timi shirkad ka mid ah shirkadaha in gaari gawaaridooda ka mid ah oo dhaqaale u siday xafiis xafiisyadooda ka mid ah in ay niman aan haybtooda la garan in ay wado u galeen lacagtina ay ka qaadeen. Arrintii laamaha amnigu ay ka howlgaleen waxa ayna gacanta ku dhigeen dad aanu ku tuhunsannahay in ay yihiin dadkii fuliyey. Arrintaa baaridii baan ku socota weli.
Puntland waxay joojisay qaadka. Tan iyo intii ay qaadka joojisay waxaa dhacay weeraro kaga imaanaya dhinaca dadka qaadka ka ganacsada, qaybtood iyaga dhib baa loo geystay. Arrimaha noocaasa maxaad ka qabateen go'aankii Puntland ay joojisay qaadka? Ma sii soconaya?
Ilaa haddeer waa u soconaya go'aanka ilaa laga noqdo oo ama la fasaxo. Waxaan oran karnaa intii haddeer go'aanka la dhaqan geliyey waxa ay laamaha amnigu ay ku guuleysteen qaadad fara badan oo la damacsanaa si sharci darro in lagu soo geliyo Puntland oo laga soo geliyay deegaanada Bariga maadaama ay hawadu xaniban tahay. Waxaan oran karnaa intoodii badnaydna waxaa gacanta ku dhigay laamaha amniga, waxaana la waafajiyay sharcigii maxkamadda la horgeeyey. Meelihii lagu qabtay baanan lagu gubay dhammaantood.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Galan oo u warramayay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Weli waxaa sii kordhaya tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 oo dunida oo idil, iyadoo wadamo badan ay bilaabayaan in xeeradaha ganacsiga laga qaado. Tirada dadka uu xanuunkani ilaayo hadda uu ku dhacay iyo ku dhow 4 million iyo bar dunida oo idil, in ka badan 300 kunna way u geeriyoodeen. Hadaba warkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee dunida waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tirada guud ee kiisaska cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan ayaa haatan ku dhow 4.5 million oo qof, sida jimcaha maanta la soo wariyey, iyadoo dad ka badan 300 kun oo qofna ay cudurkan u dhinteen. Saraakiisha dalka Philippines ayaa ka walwalsan saraakaa cudurka coronavirus haatan oo kumanaan qof lagu hayo xarumo dadka lagu badbaadiyo oo ku yaala jasiiradda Luzon. Dadka degan jasiiraddan ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka soo baxaan iyadoo dabaysha tayfuun oo wadata dabaylo xooggan iyo roobab ay ku soo wajahan tahay jasiiraddaasi. Magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, halkaasi oo cudurka COVID-19 uu kasoo bilowday sanadkii hore, saraakiisha caafimaadka ayaa bilaabay inay qof walba ka tijaabiyaan cudurka coronavirus. Tijaabada ilaa malaayiin qof ayaa lagu wadaa inay qaadato muddo 10 cisho ah. Dalka Maraykankana, markabka USNS Mercy oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Maraykanka islamarkaasina ah markab caafimaad ayaa ka ambabaxaya maanta magaalada Los Angeles. Markabkan ayaa gaaray halkaasi 27-kii bishii Maaj si uu caawiyo isbitaalada gobolka California oo la daala dhacaya bukaanada aadka u badan ee coronavirus. 6 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee markabkaasi ayaa ku sii sugnaan doona halkaasi si ay u caawiyaan bahda caafimaadka. Gobolka New Yorkna, qayb ka mid ah gobolkaasi, ayaa lagu soo warramayaa in jimcaha maanta ah laga khafiifin doono xayiraadaha loo soo rogay cudurka coronavirus. Magaalada New York City ayaan ka mid ahayn goobaha khafiifinaya xayiraadaha. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa kula taliyay dadku inay feejignaadaan islamarkaasina ay raacaan talooyinka bahda caafimaadka. Dhinaca kale, Ruushka ayaa sare u qaaday baaritaanada lagu sameeyo dadka ee cudurka coronavirus. Raashiya ayaa haatan ah waddanka labaad ee ugu kiisas badan dunida, iyadoo la diiwaan geliyey in ka badan 250 kun oo kiis. Maraykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyey kiisaska ugu badan ee COVID-19 dunida oo dhan, iyadoo la diiwaan geliyey dad ka badan 1.4 million oo qof. Dhanka kale, qaxooti u dhashay qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar haatan ku nool xirada qaxootiga ee Cox's Bazaar ee dalkaasi Bangladesh ayaa lagu soo waramaya in laga helay cudurka COVID-19 shaqaale ka shaqeeya isla xiradaasi ayaa lagu soo waramaya in isla laga helay cudurka COVID-19 iyadoo labada qof ba haatan lagu hayo goob lagu karantiilo dadka shaqaalaha caafimaadka ayaa ka digaya in viruska corona uu si aad ah ugu faafi karo xeradan oo ah xerada ugu weyn ee qaxootiga ku nool yihiin dunida iyadoo aysan xeradaasi lahayn xaalado caafimaad oo hagaagsan Cox's Bazaar ayaa waxa ku nool in ka badan 1 million oo qaxooti ah oo ka yimid dalkaasi Myanmar
kasi waxa uu ahaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo noos u koobay wararkii ugu dambeeyay ee coronavirus
dowladda Masar ayaa muwaadiniin u dhashay oo ku xeeran dalkaasi Kuwait waxay kaga soo daad qoreysay dowrado wariyaha VOA arrimaha carabta Hussein Saxnuune ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira
dowladda Masar ayaa 24-kii saacadii ugu dambeeyay ka soo daad guraysay dalka Kuwait muwaadiniin u dhashay dalkeeda oo gaaraya 480 qof kuwaasi oo ku xayirnaa dalkaasi saddex dowlad ayaa loo adeegsaday soo daad guraynta shaqaalaha iyo dadka rayidka ah ee ku sugnaa dalka Kuwait ayaa lagu yiri war ka soo baxay xukuumadda Qaahira diyaaradii ugu horeysay ee Egypt Air oo siday rakaabka masaarida ahi ayaa ka soo duulay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kuwait iyadoo ay saarnaayeen 560 qof oo rakaab ah halka laba duulimaad oo kale oo isla shirkadda diyaaradda ee Egypt Air ay sameysay ay ku soo qaaday 380 qof oo rakaab ah Safaaradda Masar ee dalka Kuwait ayaa ku dhawaaqday marsi horeysay in ay hirgelinayaan soo daad guraynta xubnaha jaaliyadda Masar oo ay ku jiraan haween, caruur iyo waayeel. Dowladda Kuwait ayaa qayb weyn ka qaadatay isla markaasina fududeysay sidii loo soo daad gurayn lahaa dadka masaarida ee ku xanimnaa dalkeeda tan iyo markii ay isaageen duulimaadyada u dhaxeeyay dalalka Masar iyo Kuwait. Mas'uuliyiinka tirsan xukuumadda Qaahira ayaa sheegay masaarida laga keenay dalka Kuwait ay gaaraya 480 qof in la dejiyay deegaan gaar ah oo lagu karantiilayo si loo marsiiyo baaritaano caafimaad oo lagu hubinayo in ay ka badqabaan cudurka coronavirus. Cabdi Samad Sheikh Cabdullaahi oo ka faalooda arrimaha Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko masaarida laga soo daad gureeyay dalkaasi Kuwait.
Run ahaantii daad gureynta dadka masaarida ee ku xayiran dalka Kuwait muddo ayaa laga soo shaqeynayay. Waa dad masaari ah oo u badan shaqaale iyo caruur iyo waayeel oo ku noolaa dalka Kuwait. Dadkan ayaa muddo 2 bilood ayay doonayeen in dib loogu soo celiyo dalkooda. Kadib markii qaarkood ay waayeen shaqooyinkii ay ka haysteen dalkaasi, halka qaar kale xilligaasi ay sharci ahaan ay ku joogeen uu sharciga ka dhamaaday. Runtii waxaan dhihi karaa waa dadaal ay dowladda Masar ay ku bixinayso sida ay muwaadiniinteeda ugala soo bixi lahayd dalalka ay ku xaniban yihiin kadib markii qalalaasaha cudurka coronavirus uu halakeeyay dunida inteeda badan. Sidoo kale waxaa jira kumanaan kale oo masaari ah oo weli ku xayiran dalalka Carabta, Afrika iyo reer galbeedka oo dowladda masaaridu ay ka hawlan yihiin sida ay dadkeeda dib ugu soo celin lahayd dalkooda hooyo.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli cudurka coronavirus fara ba'an uu ku hayo dalalka Khaliijka iyo Masar, kaasoo gabi ahaanba joojiyay isku socodka dadka Carabta ahi. Dadka masaarida ayaa ah dadka Carabta ee ugu badan ee u shaqo taga dalalka Khaliijka, iyada oo kumanaan masaari ah oo isugu jira dhaqaatiir, injineero, macallimiin iyo shaqaale kale ay wali ku sugan yihiin dalalka Sacuudi Arabiya, Kuwait, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. Hussein Saxnuuni, VOA, Qaahira.
kana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa magaalada Muqdisho ka soo diyaarisay Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah xisbiyadii Soomaaliya gobnimada gaarsiiyay ayaa ahaa xisbigii ururkii dhalinyarada Soomaalida ee loo yaqaanay SYL oo la dhisay 15-kii May ee 1943-kii 77 sano kadib. Barnaamijka maanta oo ay taariikhdu tahay 15-ka May waxaan ku eegaynaa siyaasadda xilligaasi ASYL ee xisbiyadii la midka ahaa ee dalka xurriyadda gaarsiiyay ee siyaasadda Soomaaliya halka ay maanta mareyso. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya Abwaan Cabdisalaan Axmed Gabeere oo wax ka qoray taariikhda halgankii leegada ee marxaladihii ka dambeeyay. Dr. Xasan Nuurdiin oo ah bara jaamacadeed kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Abshiro Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali Karar oo ah la taliya ka tirsan xafiiska madaxtooyada Soomaaliya. Aan soo dhaweeyo marka hore martida barnaamijka, balse intaanan faaqidaadda toddobaadkan gudagalin, marka hore ku soo dhawaada qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo warbixin kooban nooga diyaariyey taariikhda xisbigii SYL.
Mahadsanid Seynab. Haddaan u horeysiyo duruufihii ay SYL dhexdooda ku abuurantay sanadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunida, giddi dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika wuxuu u gacan galay Ingiriiska marka laga reebo Jabuuti oo loo yaqiin xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska ama French Somaliland. Waa 1914-kii Afrikada Bari, markii ciidamadii Talyaaniga lagu jabiyey dabadeedna la dhisay maamul gumaysi loo bixiyey British Military Administration oo laga wado maamul askareedka Ingiriiska, kaasoo dhammaan Soomaalida la hoos keenay. Iyadoo ay weli colaadaasi aroosan tahay, ayaa waxaa baraarugay ummadihii la haystay Hindiya ilaa Masar, galbeedka ilaa Afrikada Bari. Dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gelgashay. Soomaaliduna waxay ka mid ahay quruumihii ugu horreeyey ee inta dareenkaasi ku dhex fiday haddiiba wax ku qabsaday. Dareenkaas madax banaani doonka ayaa wuxuu suuro geliyey 15 May 1943, muddo haatan 77 sano laga joogo. Dhalinyaro 13 oo kala qoro iyo kala dagaanba ah asii Soomaalinaba isu keentay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka Soomaalida. Kii ugu horreeyey waa markii dambe ururkii SYL amaba leego taariikhda ku galay ee mabaadidiisa ay ugu waaweynaayeen kow in la xoreeyo lana mideeyo Soomaalida Geeska Afrika ay gumaystayaashu inta ku kala qaybsadeen ku kala qoqobeen, in lala dagaalamo qabyaaladda iyo gobolaysiga, iyo af Soomaaliga in loo helo far lagu qoro. Waa mabaadidii ay ku taabeen taageerada dadweynaha ee dhegihii ummadda iyo qalbigeedii ay muddo gaaban kula wareegeen. Raas Casayr ilaa Raaskii Ambooni, Lowya Cado ilaa Jigjiga, iyo miyi iyo magaaro inta ka dhexleh ayay inta xafiisyo meel walba ka furteen ummaddii fadhiga ka kiciya. Halku dhegna waxay ka dhigteen erayo la isku aaminay oo ahaa kani waa ugaas, kani waa addoon, waa inaan ilowna, iyo Soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin. Halkankii leegadu wax fudud ma ahayn, dil iyo xarig, jirdil iyo dibindaabyo oo idil ayaa laga mutay. Iska hor imaad hubaysan ayaa maalmo badan wuxuu ka dhex qarxay taageerayaashii xisbiga oo ka koobnaa bulshada inta ugu tirada badan iyo Talyaani doonaya in dalku mar kale uu u gacan galo. Yaa iloobi kara goobihii gumaysiga iyo dalkeedadii Soomaalidu ay fooda isku dareen ee dhiigga badan ay ku daatay goobtii dhagaxtuur ee dhacday 18 Janaayo 1948, tii ha noolaato ee dhacday 5 Oktoobar 1949, tii Kismaayo ee dhacday Agoosto 1902. Yaa iloobi kara hablihii leegada ee naf iyo maal goor allaba ragga la garab taagnaa, dumarkii aan la'aantood waxba xisbiga u hirgaleen? Yaa iloobi kara Xaawo Cismaan, Xaawo Taako, Raaxo Ayaanle, Xaliima Qararac, Xaawo Jibriil, Xaliima Godane, Timire Cukaash? Runtii dhacdooyin xanuun badan ayaa xisbiga iyo taageerayaashiisa soo maray, waxayse kaga gudbeen naf hur, daacadnimo iyo in yar mooye ummadda oo markay mideeyeen waxna bareen iyaga tooda uun u dhaga nuglaatay ilaa la soo gaaray 60-kii sanadkii calanka buluugga ah ee xidigta cadi dhexda kaga taali uu dalka ka dulbabaday. Su-aashuse waxay tahay, riyadii gobonimadu markay rumowday ee madaxdii xisbigu ay taladii dalka maamulayaashii gumaysiga kala wareegeen, maxaa dhacay? Waa sheeko kale oo maraha faahfaahinteedu ay maalin kale ku habboon tahay.
مهد سند كاسي وحوها قراغة أحمد فارح علي داجا أو تاريخو بالنقسيي سيداي أسواي الكسو بلابطي إيوحي لغا سومري حرية دا سوماليا اللحدن كدلطي إمن كان ألغودة قلنو برنامجك دمانتين كسو دوادا وحانا كوهر رينيا أبوان قبيري أو مركهر كجواب يسؤال أحيد مرحلة دي واغا سي أسواي ال ee mid damaanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed
xurriyadda xisbiga iyo xurriyadda ururkii dhalinyarada 17kii ee ahaa ayuu ahaa oo la aasaasay 34kii ee 17kii May ee waxa ay ka soo dabaalatay hurgumo ka dhalatay cadawga dalka Soomaaliyeed ka qabsaday oo reer Yurub ayay la jiif waayeen guriyahooda ee maadaaba ay ahaayeen dadkii markaas wax garanay reer magaalka ahaa aad ay inkastoo aadna ay soo xubaran kuma jirin oo niyar ba haystay hal qof ba haystay iskoolka sare laakiin waxay ku gaareen daacadnimo geesinimo iyo Soomaalnimo ee may si jirin dad dhaqaale xoog leh la garab taagan may si jirin ciidamo hubaysan oo ay isku haleynayaan ma jirin beel Soomaaliyeed oo raali ka hayne leeson barbar dhig karo wax badan bay ka sareeyaan oo ka horeeyaan waxaad ku garanaysaa gudoomiye ayaa xanuusaday oo sakaraaday wuxuu yiri Cabdullaah Ciise oo ku jirin ururka dhalinyarada markaas oo aan ka xoogalaha dhex ku jirin oo balweyn shaqo u jiray ayuu hal la doonaa ninkaas hadaan rabtiin guulin la gaaro isku beel isku jifo ma ahayn walaalii waa agfadhi haddii wax u dhiibayo Cabdullaah Ciise la doonay asuu ku reejiyay halkii ee nintiga raali ma noqoto guushisaas ay lagu gaari samarka iyo yaacni walaaltinimada ayaa lagu gaari
abshiro dhalinyarada maanta ma leeyihiin hadaf la mid ah kuwii SYL
ee sida uu sheegay abwaanku ee waxa u dhaxeeya difference weyn sababtu ay tahay adduunku deeminimo unba wax lagu qaban karaa dhalinyarasi waxay dhalinyaro midaysan qabyaalad ka midaysan aragti ka midaysan Soomaaliba ka midaysan wax walba ka midaysan laakiin hadda waxaan moodaa jiilalka dambe kacay inay ni walba qaanad ku jiro ni walba fakar gooni u shaqeeyo ninka war hayaa inuu jirin waxay iska og yihiin xog ay wadaagaan inay jirin saas darteed waxaan leeyahay wax badan baa u dhaxeeya oo weyn oo umada dhan ay dareemi karto
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir adiga dhalinta maanta maxay ku kala duwan yihiin kuwii hore baad is leedahay
bismillaahir rahmaanir rahiim dhalinyarada maanta iyo kuwii shalay SYL iyo dhalinyaradii ka dambeysay ee kacaankii la shaqeeyay guud ahaan adduun gadaal uma soo reesay Soomaalida tirada maanta dadka jooga waqtigooda waa la dheeleen nin walba intii ku aadan ay qabteen gumeystaha hadii shalay oo yaani dibkiisa macquul ahaa maanta waa ka dib badan yahay intii hore maadaama uu ka dib badan yahay dhalinyaradana sidoo kale u saameeyneysa waana ka fursado badan yihiin maanta warbaahin badan ay heystaan oo xayala badan ay heystaan ay noo soo maraan yaani dhaqaale fara badan ay heystaan yaani baahiyaha dhalinyaradii hore iyo kuwa maanta waxa aad u fara badan kuwa maanta inkastoo ay hadana heystaan ayagana fursado ka badan kuwii hore waxay heysteen oo maanta isku gaarsiin karaan yaani dhowr sikin duruufahooda iyo xaaladahooda isku gaarsiin karaan marka ani waxaan leeyahay dhalinyarada maanta iyo dhalinyarada shalay waxa fursado badan kuwa maanta
Dr. Hassan waa dagaysanaysa aragtida dhinacyada dooda kala qayb galaya ma la qabtaa mise si ka duwan ayay wax kula muuqdaan
aniga aragti ka duwan ayaan qabaa labada dhinacba taasoo ah in dhalinyaradii hore aysan haysanin waxyaabo badan oo facility ah markaas jiray kuwa maantana ay haystaan facility aad u badan laakiin ay ka faa'iideysan lahayn facility-gooda marka for example maxaa ka mid ah technology-da lagu xariiro dadkii hore ma haysan maanta dhalinta maanta joogta waxay heli karaan inay hal mar Facebook ku xidhigan ay saameyn weyn yeeshaan waxa loo yaqaan butterfly effect macnaha saameynta baalalida macnaha hawadan u jeedna maanta hadii hal dhinac ay u socoto wax weyn isbeddelo badan kacdoono badan ayay dhalin kartaa saas ay tahay xuquuq badan oo dhalinyarada ayaa maanta lagu tumanaa mana waxay tiraahdaa responsibility-gooda waa yiriya soo kuwa hore waxa ma lahayn communication kan iyo isku soo baxaan in hal mar la isku sheego gobollo badan hal mar loo wada gaarsiiyo waxa laga yaabaa warqad inay intaas oo saaci meesha u socoto
waa tahay hadii aan dib kugu soo laabto abwaan gabeere dhalinyarada Soomaaliyeed waxay kaalin weyn ku lahaayeen halgankii gobnimo doonka markii madax banaanida iyo sanada kadib maanta waa sidee kaalinta siyaasadda ee dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama aad wax ka qortay taariikhda halgankii leegada iyo marxaladihii kala duwanaa ee ka dambeeyay
sidee aad baa maasan tahay horta waxa la yiri mahmaah Soomaali waxay tahay ridada waranka lama garan hadan gacan duraacin hal doonaya ficil iyo hadal israacsan ba la doonaya dhalinyarada maanta ha haysteen yani gargaar badan iyo facility dad dhaqaale haysta iyo shirkado ha haystaan iyo iskaashin casri ah waxa ka awood badan daacadnimada qalbiga ee 13 wiil ee Aswaal ayaa ka xoog badiyay wax qabadkooda yar hadalkoodu badan yahay waxa dhici karta bil iyo bilo ina sirta Aswaal heli jir laakiin kuwan caaw markuu qoro barito shacabay ku taa meesha uu hoos u qabanayo halka uu jeedo taas wata kala duwanaanshaha waxa keenaya daacadnimada midnimada iscaayl iyo walaaltinimada gaarka oo Soomaalidu hayso oo wax walba oo u sheegaa Soomaalidu ay run tahay oo difaac ay la garab taagan yihiin ayadoo halkaan ay xabaday madaafiic lagu ridin dhagax iyo faasiba la laado talyaanigi iyo ingiriiski oo iska carabay iska tageen waxa dadkan dhulkiisa nooma ogola aan isaga tagno marka daacadnimadaas naf iyo maalba la israacsan yahay waan midka lagu gooynaya laftigiisa oo san bareeri karin ayaa loogaadkaada
doorka siyaasadda
maanta inuu horumar ka sameeyo meesha uu joogo ee horumar uga tago oo Soomaalidu taariikh reeba uga tag inay fikiraan ma rabaan laakiin waxay doonayaan in xogaa laga xawisho ayay ku fikiraya
laakiin
maxawilinayn ku shalay maxawilinayn akoon dibadda ma jirin saasan kulay
haye Cabdi Qaadir dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay waqtigan kaga jiraan siyaasadda mise ka dhex muuqdaan siyaasadda dalka
dhalinyarada Soomaaliyeed si guud ay u burbureen sida ay u burburtay guud ahaan bulshada iyo dalkeena amni ahaan dhaqaale ahaan siyaasad ahaan arrimo bulsho ahaan dhan walbo dhalinyaradu waxay kamid yihiin marka bulshada burburtay kamid yihiin mid abwaanka waa ku khilaafsanahay dhalinyaradu daacad ma ahan dhalinyaradu waxbay ka dhisanayaan dhalinyarada baqay u dhisan yihiin ma jirto waxa wax ka sameystay way ka duwan yihiin waxay u badan yihiin dhinaca kale u badan yihiin odayaasha u badan yihiin xaqiiqda marka laga hadlo dhalinyarada maanta waxay aaminsan yihiin awoowyaal dalkan yacni waxay ku dhisteen iska wax u qabso yaani jiilka aabayaal ma aadeenana laakiin jiilka aabayaal ku aadanay waxay ku burburiyeen iska wax burburi marka qaacidadaas aan noo qoran waxa leenahay abwaanka xogaa waxaan filayaa inay maaragtay dhalinyaradu yihiin kuwa daacada ee u diyaarsan dal iyo dad iyo diin inay isbedelkooda u la yimaadaan doorka maanta doorku waa wax iska muuqdo amniga dalka waxa ka shaqeeyo waa dhalinyarada xurriyadda marka la dhaahay siyaasadda iyo yaani waxa iska saarnay dhinac walba iska saarnay hadda maanta kaalinta ugu xoog badan ay dhalinyarada leeyihiin number 1 waa amni saraakiisha qaybaha yani xooga dalka haayo waa wada dhalinyaro booliska sidoo kale caasimadda joogna kulli saldhigyada waxa haayo waa 30 jirro hadii la fiiriyo marka xafiis walbo ee dawladda maanta ninka ka shaqeynaya 99 wax ka badan waa dhalinyaro wasiirada inta badan waa dhalinyaro xildhibaanada yani dawladda ka dambeeyo fursad waxay siinaysa dhalinyarada marka dhalinyarada waxaan leeyahay aniga waa door fiican haystaan
abshiro dhankaaga maxaad ku tilmaami lahayd halka ay maanta taagan tahay xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed
intuu yaqaan uu sheegay laakiin dhalinyaradu intuu yaqaan ma aha waa ka badan tahay kuwii dalka gudihiisa wax u soo bartay ee hooyooyinkooda dhibaatooyinka ku soo koriyeen ee lagu soo koriyay cajiinka iyo yaanyada maalin alaala maanta ay shaqo tagaan ee isiraahadaan maanta tool alaala waa maanta aad shaqada heli lahayd waxa ka horeeya wasiirkaaga keen ama xildhibaankaaga keen ama oda dhaqankaaga keen waxa dhalinyarada halakeeyay waa dadkaas oo siyaasadii roolka siyaasadda u diiday oo ka xiray hawada saas darteed dhalinyarada maanta joogta intuu wiilka wiiqaana maanta anagu naqaanaa ka badan sabab hooyana dalkii baan joognaa dadkiina waa ku dhex jirnaa waxaan aragnaa maalin walba intaas oo dhalinyaro oo fikiraysa madaxa gacanta ku haysa oo tiri dawladdan ugu hanweynayna u jecleen waayo haddana waxa lay wuxuu jeeyay oda dhaqan ama wasiir waxaan ahay nimaskiin oo hooyada aagoonimo ku soo kirso dhibaato wax ku soo bartay meeshan maanta islahaa waa maantaadi oo waa kaalintaadi ayaa qabiil lay wuxuu jeeyay haddana cidaan aad ma aqaano kulli qaarkood waa tahriibeen oo baday ku daateen naftooda haligaada geliyeen saas darteed waxaan qabaa dhalinyaradu intuu wiilka wiiqaana ma ahan inta ka badan ee tacadiyada iyo dhibaatooyinka haysato ayaa ka badan anagu arkayno waan waan aragnaa inay dhalinyaro badan oo joogta saldhigyada haddana intaas cabashaa ka jirta waan ognahay inay ka buuxaan ciidamada qaranka haddana intaas cabashaa ka taagan waan ognahay waddankani meel dheer wakiil meel dheer u socdaa laakiin dhalinyaradu waxaan qabaa maanta toole inay habacsan tahay inta badan dhibaato haysata meelo badan bay ku aqaanada badan ay kala galeen siyaasaday ku kala jiraan haddana roolkooda waxay sabab ka heli karin ninkan siyaasi ayo oo dhaqanka
haye dr xasan doorka dhalinyarada ee siyaasadda maanta maxay kula muuqataa guud ahaan dawladihii dalka soo maray
iyo tan haatan jirta
Zainab Abu Karada ay uma santahay xilliga hore ama dadkii SOL waxaan ku haynay door loo yaqaano nafti hornimo in qof naftiisa uu horo maalkiisa horo aqligiisa horo maskaxdiisa horo ay isku imaadaan ay tiim noqdaan laakiin maanta walaalkay soo sheegay in Abdul Qadir xafiisadii madaxdi baarlamaanka wixii way ku jiraan laakiin waxa maqan in doorkii nafurnimada ahayd oo in qofkii maalkiisa uu wax galsho ligiisa uu galsho wax walba uu galsho wa bilaks waxyaaba aan aragno waxa kamid ah oo illa hadda oo research aan ku hayo marka qofkii dhalinyarada ahaa loo dhiibo meel public ah waxyaaba aqliga aan keenin inuu leeyahay war meeshan 6 bilood aad joogaysa ama sanad aad joogaysa xoolahan raaf wa bilaks meelaha private kana wax u taaban kara qofkii malaha marka meesha waxa ka baxay in qofkii isxilqaamo naftiisa uu huro aqligiisa maalkiisa meeshan wuxuu u haystaa maanta marka loo dhiibo in ay tahay meel raxan oo wax la iska cunaayo in ay tahay marka aniga waxa maqan in qofkii isxilqaamo maskaxdiisa wixiis uu dadku ugu faaideeyo dhalinyarada uu abaabulo markii ka hor uu san siyaasada dhalinyarada qofka uu soo galin dadku uu abaabulaa shirar uu qabanaa wax buu sameeyna laakiin markuu soo galo doorkaas ma ciyaaraan dhalinyarada dhalicayn tiro badan ayaa meesha kala kulmaan inta hadda wasiirna noqotay inta xilwaana noqotay kulli dhalinyaro waa laakiin kama faaideysan
abwaan abdusalaam axmed gabeer maxaa keenaya bay kula tahay in iyagoo haysta intaas fursadood dhalinyarada inaanay ka faaideysan
bismillaah seenow aad iyo aad mahadsan tahay horta mid iyada lagu ma adeey karo qofka waxa uu cun lama leh uu soo shaqatay qofka waxba cunaya laakiin waxa la doonayaa wax qarimeen oo aadniga sugo runtiis ciidamada loo badiyay afarta ciidamada waa dhalinyaro laga dhigay amnigina ilaa hadda guriyaha iyaga ayaa dhagaxyo ku wareegsan yihiin waxa keenaya guriga wax looga cabsanaya gudihiisa dhagax looga wareejiyay waa wiil yar bastoolada iyo bumbada taala aqalkiisii uu cadaw u soo dhiibay inuu garto qarankiisa wax la qabsado waa laga laayay waxa laga laayay inuu wada qarannimo oo weyn oo heebad la oqaado waxa laga kari laayay wadadii qabiilkii odaga wiilka midkii kala qaybti ka hartay in odaga iyo loo diray xildhibaanka waxa keentay xal iyo xaq baa lidi xal bay noqotay dawladdu inay u dirto tiraado bal likaan waxa saxa hanaga keeno qofkan ma luhba oo markii markay laga saacadawga soo gal calooshayda halkii inuu ku jiro liidayada cadawgan anaga difaaca ku jira maanta magaalooyinka iyo tuulooyinka yagii waxa uu la jiray kasbaayo balad xawo doolow wataale deel gurne ferfer dhulkaas anaga xuduuda dheer Itoobiya ee naga dhaxaysa Kenya ayaa ciidankii soo gujiray kuwa kalena ilmaha iyo haweenka kala cali jireen ragna sirta uu run jiray ragna xabsiyada iyo hawlahaasi iyo garsoorka ayuu taagnaa maanta inta ayuu ahaa ayaa maanta waxa laga laayay in amniga sugaan gurigiiba laga saari laayay waa la soo shaqo tagi laayay dhalinyarada maanta jirta waa kuwa sumaysan doorkood ma ciyaarin ma leen macarday aan macallin lahayn weeyo oo odayaashii ba shaqadii laga saaray dhalinyaradii waxa la leeyay ilma aan oqoon qaran iyo meel ka soo maraan toona ha hoggaamiyeen ba leeyay waxa la wixoodiyaan waxa la banaanka taga hadda aragto waxa oday derbiga fadhiyo oo maamul yaqaana waa diyaabaysa madaxaasak xarunaya dhalinyar ma jirto dareenkoodu ma kaxsana ma fahamsana maanta meel wax ka jiraan
wad dagaysanaysa Cabdu Qadir Abwaan Gabeere waxa uu leeyahay dhalinyarada doorkii looga baahnaa siyaasadda dalka ma haystaan marka la eego caqabadaha ku hor gudboon adiga taam ku muuqataa
horta odayaashu waxay aaminsan yihiin inaysan wili shaqada ka fariisan asagoo boqol jiro inuu wili dhibka nagu sii hayo oo rabo xilligan oo la joogo waa xilli adduunyada dhan ee dhalinyaro la wareegtay shaqada adduunyada ka socota waa shaqo dhalinyaro xilligan waa xilli loo baahan yahay in laga faa'iideysto yacni Soomaalidu waxay tiraahdaa madax madowba maan ku hire maantay aqliga shaqeynayo aqoonta shaqeynayso tiknoolajiyada shaqeynayso wuxuu dhan wada dhalinyaro xitaa tiknoolajiyada dhalinyara yacni maanta table lagu ma shaqeynayo wax lagu shaqeynayo waa computer iyo wax hadda cusub rabad iyo wax la mid ah yacni waa gaca maanta wax la socon karo waa dhalinyaro fashionki odayaasha xilligan waa laga tagay horta koow dowladahan dowladihii ka horeeyay waxa dib noo dhiga waxa ahayd shaqada shaqay waa yeel ahayd waqtigan waa waqti dhalinyaro horta midaas isku khilaafsaneed mid kale waxaan leeyahay wiilasha duurka ku jiro ee amniga laga sugi laayay odayaala duurka ku haya dowladda markay imaaday automatic waxay shaqaaleysiisay hal mar kun dhalinyaro ee gobolka Banaadir ka shaqaaleysiis dhibaato walba ka qabsato dowladda culays fara badan ha ka aragto dowladda ka horeeyso fursad way siinaysaa tan labaad aniga maanta waxaan aaminsanahay dhalinyarada maanta joogto waqtigoodu waa ciyaareen laakiin shacabka ee SYL haysteen ma haystaan cid dhiirigelin jirta ma haystaan xilli
xilligaas Soomaalidu ismooda furneen ah waxa arkaysa oday waayeel inta soo fadhiisto Facebook la soo galiyo waxa arkaysa asagoo qurcay qasaxay baabuuc tiitin ka hadla yaani maanta waxaan ka hadlayna waxa tahay fursada dhalinyarada ee heesato waxa ku ciyaaraya boqolkiiba boqol odayaal waay
fursada shalay waxa tiraa Cabdi Qaadir mid la mid dhalinyaradu maanta ma haystaan maxay ku waayay
dawladda haday meesha ka baxday lama barbaarin dhalinyaradii yaani wadaniid lagu ma korin 30 sano maanta ninka jiro wuxuu burbursan yahay 30 sano burbursan yahay xoogga maanta la rabay in laga faa'iideystana waa xoog u baahnaa dawladnimada shalay iyo barbaarinta
inta aanay abshiro u gudbin abwaan gabeere ayaa doonaya inuu wax ku daro oo ka jawaabo hadalka Cabdi Qaadir
waxaan jeclaa walaalka Cabdi Qaadir wuxuu wiri odayaashu waa macallinkii ama teeb wax ku soo qoreen ama telegis ku soo qoreen ama ma haystaan chiefer ma yaqaaniin sir ma leh telegis ku xulahay iyo teebku sir baa lahaa iyo ako iyo lambar warqadan waxba lagu bedeli karin laakiin waa bahal qaan oo tuuga caalamka oo laga soo doortay waad leedahay intaas oo qof ka saar liiska intaas ku dar sidaas awadeed lama mahadin baan ku leeyahay sirtu banaanka taala sirgaalka wuxuu leeyahay caawa degmada Bondheer ayaan caawa ayaan wada weeraraya huleeya waxa laga maqlaya cadawgiisa maqlaya ma aha sargaal yaqaan hoggaamin ma aha macallinkiisa waa laga tagay wuxuu yiri odayaashu waa cadaw haduu odaygu cadaw yahay wiilku waa caas laakiin waxa ka fiican inaan ka madluuc kale qaadano oo wacyi gelino dhalinyaradeena qaldan in la wacyi geliyo oo miis la isugu keeno oo macallinku hadlo oo ardaygu hadlo oo la isugu halka hadlo
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin waxaan moodaa tacadiyo badan oo dhalinyarada ku dhacaysa in badan inay jiraan haday noqon lahayd dhaqan jireena oo dhinaca wadayaasha ah iyo haday noqon leeyahay ragga siyaasadda u fadhiya ee xitaa lagu xaqabeeyay ilaa laga dhigay dhibaatooyinka ugu weyn horta 4.5 oo dhalinyarada ku dhacday iyo wadankii oo wadan dagaal ka soo baxay oo dagaal ku jiray ah dhalinyaradu inta hadda ay wiilkani noo sheegay ee xitaa baarlamaanka ku jirta ama xitaa amniga sugeysa ama maxanka garsoorka ku jirta ma aha waa ka badan yihiin kumanaan kun oo dhalinyaraha banaanka joogta oo chance siyaasi fursadaas aan helin haddana dalka xaquuq kule oo wuxuu soo bartay dadkan waliba burburka wax ku soo bartay ayaa wadanka jooga oo raba inay ka faa'iideystaan chance-yada socda waxay ka faa'iideysan waayeen 425 iyo oda dhaqameed iyo ayadoo dhalinyarada rool balooheen dad fiisas leedahay dhalinyarada rool baloomaayo dhaqanka horta waa caqabada koowaad waan gabeeyay dhaqanku waa caqabada koowaad waa jirtaa dhalinyaro dalka adoo u soo abaabulay ee sabab la yiraahdo dalka laga difaacayo hadii ay midaysnaan lahaayeen oo dhalinyarada Soomaalida maanta ay midaysnaan lahaayeen daqiiqad baa dalka laga saari lahaa waxaan aaminsanahay dalkeena ku xuduudka xuduudaha la xoreyn kara
haye Dr. Xasan hadii aan hadalka ku siiyo
in Zainab aad ay u mahadsan tahay in warbixin 2018 dabayaqadeeda la soo saaray jirtay oo ahayd in fursadaha dhalinyarada maanta ay haystaan xagga siyaasadda ay kor u kacayso marka laga soo bilaabay 2010kii hadaan for example u soo qaadano in jaamacadaha dalkan ka wada baxnay 2008dii 2006dii 2010kii waxa waaye qof dhalinyaro siyaasad ku fikiray xataa ma jirin laakiin maanta waxa waaye kulli waxay ku soo hanqaan taagayaan inay siyaasadda member ka noqdaan marka isbeddel waxa dhacay boqolkiiba konton xataa ma dhahay 65 sida la gaarsiinay in fursada dhanka siyaasadda ay helin waxyaabo badan iskeen qaldana jiro shaqada yarad xageeda low ay ku yihiin macnaa ma haystaan shaqo laakiin dhanka siyaasadda boqolkiiba 65 aan gaarsiinay xaqiiqo meelaha fursadaha helayaan maamul goboleedada dhamaantooda agaasimiyashooda iyo baarlamaankooda iyo fulintooda kulli dhalinyarada mid kale oo abwaanka macallin oo ardaygiis ku caasiye dibkeeda leedahay laakiin waa u baahanahay dhalinyarada khibrad waa u baahanyihiin laakiin waxa u baahanahay halka xafiis labo oo maxad expert amal u baahan 17 dhalinyaro ah macnaha mar walba kama maarmeeno expertise eegana dhalinyarada isin fogeyn hasoo dhaweysta ma kala maarmaana leh laakiin odayaasha Sainbury waxay isku dayayaan kafkan dhalinyarada meeshu kala wareegi doona xogaa si ha qabtiran shaqada uu baray
waxaan siinayaa abwaan gabeere
waxaa la duudin horta in la dugsadin la dareensado iskuma la baaliyo baasha oo ka yiri baasha odayaasha hal baan ka rabnaa doktorku ayada waxaan leeyahay taas suuragal ma abshiro iyo Cabdul Qadir iyo macal guligood ayba maatan ee waxaan jecelahay mar hadii asoo alf jooga li albaqar ka subci liye dhalinyaradi oo li maamul gobol heebeed waaga hore tuuf seexday ayaa waxa mar soo toos soo dhaawaca dhaawac ayaa ku dhigay waxa la gobol heebeed baa gool ku xigi xaal ee baladweyn ku dhigay kii kale waxa li waxa ku dhigay Jowhar kii kale waxa li Baraadir baa ku dhigay in walba dhaawacii soo dhaya goboladii la kalaadin dhaawacii ahaayeen dibkii iyo qabyaaladii gobolay si noqoto way si xogow siyaasada maanta wiil yar oo liidii gool heel baad madax u tahay agaasibaad ka tahay si wasiir baad ka tahay inuu soo Soomaali noqonay oo siyaasadeen waxa la leeyahay markuu marti soo heli karo yaa marti la soo heli kara ee neef la qaybsaday oo nimba saami qaatay cidna xidna xoola ka heli meesho een xogaha ninka duu shaqala yahay ee waaba kuwa aan dhibaato ku jirin waxa nooga daa midka shaqada la oo shaqada u baahan midka dagaalka ee dhibaatada wada ma jiraan maanta dhalinyaro hadaf iyo arin isu keeni karta oo Soomaalinimada wax la ka hadli kara ma jiraan beelbeel iyo kala qoqob iyo dhibaato mooyaan kama hadli karaan
dad badan baa qaba in kaalinta dhalinyarada looga baahnaa siyaasadda in aysan ciyaarin xilligan mararka qaar kood ay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan iyo in dhalinyarada aysan lahayn qorshe midaysan oo suurta gelin kara in doorkooda ay qaataan adiga taa ma qabta Cabdiqaadir Maxamed Cali
waxaan rabaa inaan maaragtay ka dhawaajiyo abwaanka wuxuu soo qaatay inay dhalinyarada ku kala aragti duwan yihiin wadanka maanta xaaladiisa sababna ay u tahay federaalka horta waxaan rabaa inaan u sheego waxa noo dooray federaalka dhalinyaro ma ahan odayaashii dhaqanka iyo siyaasiyiinta rugu cadaayada aha iyo dadka odayaasha ahaa ee la magansaday horta macnaha noocaana noo dooray laakiin dhalinyaradu waxay doorteen haddana inaysan maadaama samata bixin loo baahan yahay inay horta xaaladda noocaana ay ku samata bixiyaan bulshada maanta meel fiican ay soo gaarsiyeen dhalinyarada ayagu maamul goboleedada kala kala socda ay ku kulmaan caasimada shirar ay wada qaataan way kala tala qaataan gruubyo ku leeyihiin baraha bulshada oo tasabyada iyo facebookyada iyo aad ay isku warsadaan yacni dhalinyaradu waa isku qadiyad waa isku xanuun maanta marka aad ka dareento tusaale marka biyo baxada laga dareemo gobolada abaaraha laga dareemo ama laga dareemo daadadka intaba waxa gurmada boqolkiiba boqol waa dhalinyaro qof walba oo dhalinyaro ah wuxuu maanta rajaynayaa dalka inuu samata baxo yacni maanta dhalinyarada maanta joogto waxa wax uga soo dheelo odayaasha maanta jooga xaqiiqada marka laga hadlo waxa ay maanta ka samata baxayaan waa legdankii ay ku dhufteen odayaasha maanta joogo hal midan rabaa inaan raaciyo tii oo maama Abshiro qaralaha siiyo waxay tiri dhalinyarada dalka wax ku bartay xaqoodii yacni ma haystaan waxaan aaminsanahay xaqa dhalinyarada in horta hore dowladda ay gaartay kunka qofood ee shaqaaleysiisa dowladdaana waxay ahaayeen kuwa dalkan wax ku bartay fursad kuma helin dadka qurbaha ka yimaada xaqiiqada marka laga hadlo waxaan leeyahay dhalinyarada guud ahaan waxa u banaan xaqa ay dalka ku leeyihiin intaysan aadin ha aadaan midka asaga ayaga uu dalka ku leeyahay
maama shiraadan ku siinaya adiga ma aragtaa dhalinyarada isku xiran maanta waddanka ku jirta siyaasad ahaan dhaqan ahaan iyo waliba guud ahaan
waa run dhalinyaradu hadday midood wax badan ay qaban karaan laakiin dhalinyarada madaxweyne ma jirto tusaale anigu hadda goboladan ka yimi waxaan soo maray gobollo badan waliba wuxuu yahay wuxuu ku fayl garaway maamul goboleedkiisa ayuu fakarkiisa ka hadlaa nin ka hadlaya Soomaalinimo iyo dhalinyaro midaysan iyo fakar lagu midaysan yahay horta ma jiro oo taa anaga waxaa ku soo haray hadii laga faa'iideysan lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed maalin waxaa jirtay aniga kula hadlaya ay bukaaro ma tagin 18 sano 14 Oktoobar qarixi asaga ahaa dhalinyaradii bukaaraha ka ganacsanaysay ee shabaabka aan uga baqayay ayagoon baabuur la soo saarin ayagoon qaras laga bixin ayay safka soo galeen waxay ku baryootamayeen diiga nagala shubo maadaama maanta dadkeena dhibaato ku dhacday marqaati baan ka ahaana taagnaa oo intu saa ugu wada daadanaysay wada ooyay tiiraynsan dareemayso Soomaalinimada iyo suxuurta ka muuqata ayay halkaa yimaadeen waxa ku soo haray maantaas ayada waxay ku dhaarteen siday u socdaan furinta inay tagaayaan shabaab inay ugu galeen gudadka inay iyagu gubaayaan waxay yiraahdeen maanta waxaan ku cusanaynaa dawladdeena federaalka inay na hoggaamiso maanta sorta dawladdu waa jaraska soo beldaris aadan ugu xumahay sababtoo ay tahay wax ka soo horjeeday fikirkaas asaga ah wax ka tiraysan wax ka soo horjeeday waa laakiin lagama faa'iideysan haday dhalinyarada midowdo waxaan qabaa dalkeena cadu ma soo hanguriyay karo afar shabaab in wax kama qaadi karto oday danaysta iyo mucaarado dhan waa tagi lahaayeen siyaasi oo dhan waa tagi lahaa hal meel yaa salaad lagu wada xiran lahaa laakiin jaraskaas lagama faa'iideysan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan rabaa maamada inaan uga jawaabo in dawladda kama aysan faa'iideysan dhalinyaradii xaaladii dhacday 14 Oktoobar xasuuqii qoladii argagixisada ay sameeyeen aan waxaan leeyahay ma la beer dareenin aniga shakhsiyadeeda xilligaas dawladda soo galay anoo hay'adaha ugu sarsareey magaalada Muqdisho maamul iyo madax ka ah aan waxaan soo go'aansaday inaan subaxaasi noqdo qofka ka hortagi doona cadawga baaqi madaxweynaha u baaqay dhalinyarada Soomaaliyeedana qayb ka ahay aniga shakhsiyadeedu waa ka soo jawaabay alxamdulillah xilligaas waxa dhacday inayba aas aasanta waxa jira guutada 14 Oktoobar waa shanta buunde ee gobolka Shabeellada Hoose ee maanta cadawga laga qabtay dhalinyarada qabtay magaalada marka qabtay janaala maanta qabanay waa dhalinyarada aqoonyahannada gobolka Banaadir iyo gobolada dalka isaga yimaaday marka waxaan leeyahay dawladdu way ka faa'iideysatay yaani maalintaasi waxay ahayd maalin ay wada dareemeen bulshada Soomaaliyeed madaxweynahan kaalintiisa uu ka qaatay
aan siiyo Dr. Hassan
dabcan dhalinyaro mideysan oo fikir ku mideysan way jiraan laakiin waxa ka maqan meeshii ay ku fuli lahaayeen ay ku soo bandhigi lahaayeen ayaa ka maqan for example hadaan soo qaadano dhalinyaradii sameysay tiimkii sameen jiray ubaxa magaalada ku sameen jiray maanta fursadoodii waxaan aragnaa in wasaaradaha qaarkood ay bajeti ugu dejiyaan soo waxay sameeyeen way tashteen fikir isku keensadeen maanta fikirkoodu wuu miro dhalay heer maanta waxay joogaan dastuurka Soomaaliya lagala tashto dhalinyaradaas qaar kuwana waa sida hadda ay Cabdul Qadir iyo aqaabta sheegeen oo kaleeto waxay ku xanduban yihiin bis gobolkii iyo degmadii wuxuu leeyahay degmadeedii maxay waa say waa xaq maxaa u qabtay siyaasadii ku soo dhaxmilmeen qaar ka faa'iideysteen waa jiraan oo magacyadooda iyo wuxooda iyo la soo bandhigay ka researchkooda lahaay kuwana waxay ku dhaxmilmeen gobolkii ku dhaxmilmeen marka labadaas aan u kala qaada aniga xaqiiqda way dhici kartaa in la heero dhalinyaro mideysan for example dhalinyaradu waxay u baahan yihiin qorshe u baahan yihiin macna hadeer wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxay tiraahdaa shaqooyin badan ay qabteen waa jiraan shaqooyin ay ka gaabiyeenna waa jiraan oo xagga dhalinyarada ah
ururo kala duwan oo dhalinyaro ah ayaa ka jira dalka haddana isku aragti ma aha maxay u midoobay laayihiin abwaan gabeyra hadii aan ku siiyo
seenab suragal maaha runtii kama duwana jabhadii 1991 qabsaday ururada jeegaysa dowladdii burburiye dhexe kama duwana hadafkoodu ma yeel kara hadaf madaysan danaha siyaasadeed ayaa u kala qarsoon dhigoolba midii afaysan ayaa jeebka ugu jirta marka siyaasigu waa burburinta midnimada ummada Soomaaliyeed waxa dantiisa isku jirin ma yeelay ururada jeegaysa urur walba xisbi wataa urur walba qof ma wataa qabiil baa ku daaban qabiilku xalaal weey laakiin qabyaalada ayaa dulle ah qabyaalad ayaa ku daaban dawladdu tabaado qofkii wuxuu rabaa qofkaas waa isugu wateen oo dawladdu madax ka noqon rabaa ma doonayo qof Soomaaliyeed soo baxa oo labada doorto ma rabo marka ma midoobi karaan danaha siyaasadeed ayaa u kala bedel
haye Cabdiqaadir Maxamed Cali maxay aragti midaysan u yeelan la'yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed
dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan qabaa horta aragti ahaan inay midaysan yihiin nin walba oo dhalinyara maanta meesha u socdo wuu yaqaana waa inuu samata bixiyo dalkan waxa uu ka shaqeynayo waa horumarinta dalka haday qortaan waraaqo yar yar ay qortaan waa hool wada hool hoosh ay fulinayeen ay ku qorteen laakiin isku hool ay fulinayaan kan joogo Puntland kan joogo Jubaland kan joogo Koonfur Galbeed kan joogo Hirshabeelle kan Soomaaliland kan caasimadda joogo intaba shaqada ay wada qabanayaan waa samata bixin waa ee dalka inay horumariyaan wax ku midoobo qol waa ka badan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed nin walbana dhinaciisa u dadaala oo qaadis iyo jiidis waa isla gurigeen hal meel ay u wada wadaan dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan saasan leh waa wada mideysan dhalinyarada aragti ahaan
Abshir Ahmed Maalin
dhalinyarada waxa kala qoqobay siyaasadda hadda jirta nolol siyaasad buu ku mideysan yahay haday maamul goboleedkaas fikirkiisu u qabaa ninka siyaasiga asaga madaxda waa fikirkiisu u qabaa qaar baa ku jira urro mucaaradood maxay tin aan ognahay marka dhalinyaro fikir ku mideysan ma jirto ururka dhalinyarada qaranka xitaa ayagu ma mideysna waa ogsoonaanag nolol gobol buu joogaa nolol meel buu joogaa nolol qaanad buu ku jiraa markaan dhalinyaro mideysan oo maanta meel ku sheego kulli Abshiraan ay ma ogi
Dr. Hassan ururro kala duwan baa ka jira gudaha wadanka ma qabteen shaqada looga baahnaa ee laga filiyay
dabcan shaqadii looga baahnaa maysan qabanin sababaha ugu weyn oo lala qaban laayahay in intaasoo urur uu jiro wasaarad dhalinyar ee jirto meeshii lagu midoobi lahaa waxa uu ururka qaranka Soomaaliyeed for example ururka dhalinyarada qalanka waxaaba naga fiican isleenahay ba ururka haweenka wuxuuga aysaga xafiisi shaqooyinkiisa wataba laakiin ururka dhalinyarada qaranka waxa waaye waxaan ku tilmaami lahaa qof walba maxaa tiraahdaa koombadiisa wata inuu wax ku qaato ku cunu raba soo waa problemku ugu weyn meesha uu ka jiro laakiin ururka hadii ururkaas uu strong ahaan lahaa wuu hooshoodii qaban lahaayeen laakiin urur dhalinyaro saas u adag oo doorasho galo afartii sanaba mar galo ma muuqato waxa waaye arrinkaas waa arrin oo maxaa tiraahdaa problemkiisa leh hadii waxaan laga qabannin keen doono burbur
gabagabada doodan isla soo gaarnay dhamaantiin aqbadaha aad ka dhawaajiseen sidee looga gudbi kara si dhalinyarada ay u gaaraan yoolka ay higsanayaan mustaqbalka abwaan gabeere
ee Soomaalida dhibaatooyinka gaartay maanta mid dhow ma waxa loogu di kara inaan Soomaalnimo soo jeesino inaan midnimo soo jeesto dhalinyarada aan sheegney ay ayagoo mideysan oo hadaf ku mideysan oo aan oday siyaasi dana gaar leh aan daba joogin inay wax doortaan doorashada soo socota oo aysan u noqonin kuwa weel lagu shubtay oo lagu xareysay qol cadu oo ku xareysay aysan noqonin qolkaas la barito waraabo oo ku cuno aysan noqonin han noqdeen kuwa hadaf oo wax doorta ee iska diida wax ka soo burburinta Soomaalida iyo mabaabeynta midnimada koor imaanaya marka waxaan leeyahay dhalinyaro daayirteen noo joogta hadaad gudcur mooday dama dayxu waa 15 dareenkuna waa fog yahay sidaas ayaan idin leeyahay dareenkaas wada qaata iyo midnimo ayaan ka tagaya
Abshir Ahmed Maalin adigoo soo koobaya sidee looga bixi karaa dhibaatooyinka guud ahaan haysta dhalinyarada Soomaaliyeed
ummada Soomaalidu waa dhalinyaro 17 iyo 13 kii leegada xurriyadii ay dhaliyeen ayaa ilaa hadda maanta la harsanaya ayagoo dhintay ayay qalbiyadeena ku nool yihiin oo maalin walba la xusaya waxaa la rabaa taariikhtaas oo la mid ah inaad ka tagtaan waxaa la rabaa inaad fahantaan dalka inaad adduunku leedahay waxaa la rabaa caqabad kasto oo ina soo diristay inaad ka gudubtaan waxaa la rabaa inaydan maamul goboleed iyo siyaasi iyo danan shakhsi wato midna idan fiirin federaalkani waa wax nagu la lugoynayo xukuma qaybi baa la yiraahdaa kuwii sala siday ugu istaageen dalka ugu istaagay adduunka sidaas ku midoobay kartaan
barnaamijkii faaqidada todobaadka waa naga intaas waxa ay gala qayb galay abwaan Cabdisalaan Ahmed Kabeere oo wax ka qoray taariikhdii ururkii SYL ee marxaladihii ka dambeeyay Dr. Xasan Nuruddin Le oo ah bara jaamacadeed kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Abshir Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Cabdulqaadir Maxamed Cali Karar oo ah la taliye ka tirsan xafiiska madaxtooyada Soomaaliya inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabad galiyo
markana nalo dhigista qasiidadan
Allahu samad subhanallah suradaha quran nooga soo dejo subhanallah 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 Allahu samad Subhanallah suradaha quran Subhanallah 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 Jalali wal ikram Ya Nabi Allah رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله عليك صلى الله محمد عليك صلى الله وسلم عليك صلى الله محمد
عدنا عاونا دغ استيال وانا غينتا waxaa idin soo jeedinayay Jamaal Ahmed Usmaan iyo anigu Ibrahim Hassan Danduray intaan markal ku midoono sida ay nabadgelyo
inta nagu sugu sirad ki jindaga safkada fakido saatirawnake safkada fakido saatirawnake ya nabi allah يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله انت النقص سقو سقو سيرات كي جنقام